Раздел 25. Бурхливая, утрапёная прыйшла ў той год вясна. Усяго за некалькі дзён не па веснавому цёплае сонца з'ела снег. Бэзавай парай дымелі, прасыхаючы тратуары. Трава ў парках так буйна лезла з зямлі, што прабівала бурыя, сятчастыя мінулагоднія лісце. Пасля паліто не спатрэбілася нават плашчоў, і таму асабліва лёгка было ісці па вуліцах, прухка скакаць на панэлі, слухаць зачыненых вокон гукі радыёлы. Нават цвіценне чаромхі не дало вельмі халодных дзён. Тры падзеі за гэтыя дні паказалі Андрэю, што адбылася некая змена ў яго адносінах з Ірынай. Па-першае, Вайвац страшэнна вылаяў яе Андрэю за тое, што яна так абыякава паставілася да гісторыі з Пружыніным, і адразу выправадзіла яго Яніса за дзверы, сказаўшы, што яна чакае людзей з візітам. Андрэй толькі плячыма паціснуў, выправадзіла, потым заспяшалася ў інстытут, што яму да гэтага. Але наступнага дня Галіна Івановна спыніла яго ў калідоры і з трывогай спытала: «Што гэта вы там нарабілі з Горавай? Дрэнны вы хлапчына, прыбегла ўчора ўстрывожаная, з твару змянілася. Што яны там з ім робяць?» Я адказала, што гэта сам ён з усякім робіць, што хоча. «Што з ёю?» «Перажывае за вучня», — суха сказаў Андрэй. Гэта ўсё былі чужыя словы. А потым яна сказала і сама на лекцыі сказала з дапамогаю ўсяго таго ж самага падтэксту. Нешта ў сувязі з каханнем аднаго з мастакоў, якому быццам сказала каханая: «І дам табе безмернае шчасце, а ты мне за гэта без смерці». Усё гэта было так. Усё гэта не было словамі, якія прама кажуць аб усім. Андрэй не паверыў ім і дачакаўся таго, што Вайвац нахіліўся аднойчы ў канцы лекцыі да яго і непахвальна сказаў: «Яна прасіла цябе затрымацца». У Андрэя так змяніўся ў паўцемры твар, што я не сказаў стрымана: «Сляпы, Ганну не заўважаеш». «А каго заўважаеш?» «Заўважаю ўсё», — шэптам сказаў Андрэй. «Ведаю яе, ведаю ўсю, і ўсё адно». У той дзень яна, калі Андрэй праводзіў яе дадому, толькі і здолела сказаць: «Вы ведаеце, што мне сказала ўчора Ганна?» «Сказала мне, што я дурніца, што мяне мала забіць за тое, як я трымаюся з вамі». Андрэй змоўчыў, таму што ў душы згаджаўся са словамі Ганны, і Ірына адчула гэта. «Крыўдуеце на мяне? За што? За сябе?» «За сябе не, трошкі за вас». Ірына зразумела таксама: «Пачынаеце менш паважаць мяне?» «Так», — сказаў ён, хаця ведаў, што гэта пашкодзіць яму. Але гэта, відаць, не вельмі пашкодзіла, таму што яна, праводзячы яго да чорнага ходу, каб мінуць вахцёршу, якая вязала панчоху ля дзвярэй, сказала: «Іскры забыў, як жа гэта ты?» І ён, спыніўшыся ў двары, з адчаем, прыціскаючы да сябе яе вузкія плечы, сказаў: «Не магу забыць. Няма забыцця, але ж зразумей і ты мяне. Я не сур'ёзны, я спяваю нават там, дзе нельга. Бадай, ты адзінае мяне ведаеш, але нават ты не думаеш, што я, магчыма, паэт самага цяжкага лёсу, бо я ўсё жыццё, а не на імгненне, не хадзіў у аўтарах прыказкі. На тое права, каб было лева, і мяне не чакае лепшае ніколі. Я веру, што паэты чуюць усё нават пасля. Думаеш, лёгка катулу?» Гэтыя бязладныя словы былі ў сутнасці пазбаўлены сэнсу. Але в тым і быў сэнс, што самотнае дрэва вільготна шумела над галавой, што набліжалася вясна, і сэнс быў проста дадаткам да шолаху і траў, і святла, нябачных над Масквою зорак. «Я ведаю», — сказала яна, — «Катулу было б лягчэй, каб лесбія засталася з ім». «Прынамсі, так здавалася б яму», — сказаў ён. А потым пачаліся дні і тыдні падвойнай гульні. Усё ў свеце, здавалася, спявала аб аднаўленні, а яна, купляючы ў антыкварыяце кітайскую багіню шчаслівага кахання, глядзела на Андрэя адчужана і казала, што ён зноў гіпнатызуе сябе. Паўсюль лезла трава, міцэлій прабіваў грыбамі нават бетон на аўтастрадах, а яна прымаўляла нешта наконт таго, што, не спадзяючыся калісь на цеплыню, так распланавала час, што зараз ёй дыхаць няма калі. Ён разважаў лагічна. Распланаванае можна змяніць. Яго вуснамі казала вясна, яго вуснамі казалі карэнні таполяў, што прабіваліся на святло. Яны выбіваліся з бульвара на вуліцу, вучылі асфальт, пускалі яго дробнымі расколінамі і нарэшце высоўвалі да святла, дэфармаваныя страшэнным цяжарам парасткі. Але што было да гэтага ёй? Яна вышэй за ўсё ацэньвала сваю працу і кінула б таго, хто забараніў бы ёй яе. Як быццам ён, Андрэй, толькі і марыў аб гэтым. А ў адзін з першых дзён мая, калі нават чыстыя пруды расквітнелі зялёным колерам жыцця, калі нават мёртвыя дошкі рэдкіх драўляных платоў укрыліся пасля дажджу аксамітным налётам, і калі ён сказаў ёй «так альбо не», яна адказала з ледзянымі вачыма: «Выявіце раней свой шлях, а потым скажыце мне, а што для блазенства, то яго давядзецца кінуць». Абражаны да глыбіні душы, ён спытаў, чым ён мог заслужыць такія адносіны з яе боку. І тон, якім яна адказала яму, быў легкаважна жорсткі. «А вы ніколі не глядзелі на мяне, як на чалавека? Нават не пыталіся маёй думкі аб сваіх вершах, глядзілі на іх як на лісты да мяне, а на мяне як на цацку». І гэта ў той час, як ён проста не асмельваўся патрабаваць яе ўвагі да сваіх вершаў. Хіба гэта можна было растлумачыць? І ён сказаў: «Гэта апошняе, асабліва справядліва, Бог з вамі. Жорстка вы мяне абразілі». Яму хацелася, каб ёй стала на хвіліну балюча, і таму ён, узяўшы яе за вузкія плечы, сказаў: «Досыць гуляць у хованкі. Трэба, каб трэці ведаў усё. Застанецеся вы з ім альбо не, хай вырашаюць гэтыя дні, бо я больш не магу». Ірына бачыла ў цемры яго вочы і, відаць, зразумела, што ён здатны на ўсё. «Гэта ўжо не ваш смутак», — назнарок сурова сказала яна. Замест добрай размовы зноў атрымалася авантура, як сказала б Ганна, не разумеючы, за што яго мучыць. Ён пайшоў, куды глядзелі вочы, і ўсю ноч праблукаў завулкамі, потым выйшаў у поле, і, адмахаўшы чорт ведае колькі кіламетраў, выбраўся на шашу недзе каля Пятрова дальняга. Маладая канюшына ўжо кучаравілася на схібах. Нейкім невыразным прывідам стаяў у вачах пабачаны ноччу архангельскі палац, заліты блакітным сяйвам месяца, гудзела ў нагах. Дадому ён дабраўся толькі ў гадзіну дня. Яніса не было, будынак быў пусты, людзі выбраліся за горад. Разумеючы, што Яніс можа парушыць яго сон, Андрей заторкнув за номарок дверей записку. «Я сплю. Заходь. Вечера у шафе». И, скинувши только пинжак и чаровики, завалился на ложек. Спал он после бессонной ночи долго и прочнулся, видать, поздно, бо шолох автобусных шин по асфальте гучал уже зусім по-ночному. Але разбудил его не шолох шин, а нечто зусім другое, настороженное, присутность другого человека у покое. Худший подсвядома, он побачил тень этого человека у кресля окна. Это был не Янис, и тому Андрей протягнул руку до выключальника настольной лямпы. «Чакайте», — сказал тень с занадто интеллигентским вымовлением. «Не запаливайте светло, не варто». «Это некий новый принцип знакомства», — сказал Андрей. «Что вам потребно? Моя калита, ти мое житьё?» «Мне мало потребы и в тым, и в другим», — сказал тень. «Худшей мне потребно ваше сумленне». Такие слова имел право сказать ему только один человек в Москве. И Андрей уже твердо ведал, что это ён, той, кто имел это право. «А я только избирался зайти до вас», — сказал Андрей. «Вы трошки опередили меня, Михал». «Добро. Будем гомонить без светла. Принамщи, вы хотя дозволите мне закурить?» «Валяйте», — сказал тень. «Може, и вы?» «Не, я не куру. Коньяк? Пить его в таким доме?» — с пагардой спытал тень. Андрей починал зловаться. «Гэты дом не горше за другие». «Так», — сказал тень, — «паўсюль аднолькавое дзярмо. Я не прошу у вас прабачэння за ўварванне, як вы не просили у мяне. Я подняўся сюды, побачыў записку, дзверы не были замкнёны, и вот я тут». По столі покоя слізгануло светло от аўтамабільных фар. У гэтым светле Андрей побачил высокий, трохи залысый лоб и темные вочи, у яких зараз, окромя иронии, жила настороженность. «Яна про все рассказала мне», — сказал человек. «Добро зрабила. Я сам збирався зрабіць это завтра. Чаму ж вы не зрабілі это раней?» Успыхнул червоный светляк папиросы у пальцах Андрея. «Не прымите гэта за прабачэнне», — сказаў ён, — «але каб я з самага пачатку ведаў, што яна замужам, я неяк адолеў бы сябе. На жаль, потым было позна. Не ведаючы цвёрда яе адносін да мяне, я не мог падвесці яе, сказаўшы аб усім вам, але заўтра я хацеў высветліць з вамі ўсё. Даю вам у гэтым слова гонару». «Ваш гонор», — сказал тень, — «чому вы думаете? Я не хочу зараз светла». «Ну?» И она сказала, что я и так бачу вас, у 41-м, что вы подобны на того, а вы не можете даровать ему и зараз. «Не, не, мне просто не хочется лишний раз глядеть у хлусливые вочи человека, який пришел у мой дом и...» Андрей сел на ложку, тонко зазвенела панцирная сетка. Потом у плями светла з'явилась на столе в узкая рука Андрея с пачком цигарет. «Курите», — сказал Андрей иронично, — «гэта не мое. Гэта забыл мой особистый ворог Стауроу подчас высветления односин со мною. Гэта я закуру за солодою». «Ну вось», — сказал Андрей, — «кажу далей, я ведаю, я нарабіў вам болю и гора, и, признаюся, вы маете право на жорсткія словы». Шкадаванне до гэтага тені у паўзмроку покоя было неподдельно от сорому за самого сябе. Андрей ведаў, больш балюча, чым гэта зрабіў ён, нельга было уразіць другого чалавека, але ён не шкадаваў аб зробленым. «Маеце права», — паўтарыў Андрэй, «але маеце права ў апошні раз. Цяпер усё ясна між намі, і лепей за ўсё абысціся без залішняга віску. Па-мужчынску. Скажу вам шчыра, я кахаю яе, але я не ведаю, што сказала вам яна. Сказала, што, здаецца, неабыякавая да вас, што не ведае, як ёй паводзіць сябе зараз. Тады я не ведаю, чаму б вам не саступіць дарогі?» спытаў Андрэй. «А вы думалі, што я таксама кахаю яе?» «Думаў. Тады ідзіце ад яе, бо яна яшчэ сказала, што не захоча нанесці мне апошняй крыўды. Такое можа здарыцца з усякім, і таму я дарую ёй». «А хіба любоў патрабуе даравання?» горка спытаў Андрэй. «Ці не думаеце вы, што з каханнем нешта неладна, калі ёсць патрэба дараваць? Я не магу пайсці ад яе, Міхал!» Бягучае святло праплыло па сценах. Андрэй бачыў, як вочы Міхала беглі за ім, акідваючы позіркам большым сціплае абсталяванне пакоя. «А што вы можаце даць ёй?» холодна спытаў муж, калі святло знікла. «Нічога зараз. А потым? Праз 3 месяцы усё, але і зараз, і праз 3 месяцы, і да канца дзён я дам ёй самае патрэбнае – цеплыню. А пакуль што яна хворая, ведаю, і не вам яе лекаваць. Відаць, няма ў вас нечага даравальнага і добрага, таму яна і пацягнулася да мяне». Чалавек устаў. Андрэй таксама узняўся з ложка. «Не, — сказаў чалавек, — я ўсё ж не магу пайсці адсюль, не пабачыўшы вас на свае вочы. Калі ласка, — сказаў Андрэй, уключаючы святло. Абодва стаялі твар у твар, насцярожана і варожа аглядаючы адзін аднаго. «А, — сказаў Міхал, — той, што прыходзіў тады, сапраўды падобны». У куточку яго вуснаў ляжала грэблівая, з'едлівая складка. «Я, відаць, недаацаніў сілы першага кахання», і, стоячы ў дзвярах, сказаў: «Да спаткання!» «Бывайце», — сказаў Андрэй, «і калі гэта можа вас суцешыць, скажу, ніколі яшчэ я не адчуваў сябе такой дрэнню». «Ад», — сказаў Міхал, «што мне?» «Баіцёся?» — сказаў Андрэй. «Тут зараз усё на сумленні. Перамога будзе за лепшым, але вы павінны ведаць, я не адыду». «Я ведаю». За постаццю гостя зачыніліся дзверы. Андрэй падышоў да акна. Лёгкі ветрык варушыў фіранкі, нёс у пакой гукі начнога горада і бензінавы пах, перамешаны з пахам нагрэтага за дзень пылу і амаль няўлоўным водарам, прынесеным аднекуль, дзе камень саступаў дарогу кветкам і траве. Добра было, што скончылася хлусня, што пачынаўся шчыры два бой адзін на адзін –